подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами прадзе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі пра скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Привітанне, спад Александр.
Привітанне.
Спад Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі ў новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынаю з суботы і да аўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы ўжо правялі кансультацыі з некаторымі прадстаўнікамі кабінету, мы ўжо разам збіраліся і будзем збірацца на наступным тыдні. Нам трэба на пачатку разабрацца з кампетэнцыяй кожнага, значит, члена кабінету, бо некаторыя нашы, значит, наша праца будзе, напрыклад, з сахашчыкам у нас праца можа быць сумяшчальна ў некаторых момантах, і мы павінны канкрэтна размеркаваць нашы абавязкі. Ось, пакуль мы з сахашчыкам не сустрэліся, плануем у панядзелак з ним сазваніцца, сустрэцца і да панядзелка вырабатаць сферу ўплыву, чым мы займаемся і чым ён будзе займацца. Ну, у нас асноўная праца будзе, канешне ж, працяг плана перамога. Яго трэба, канешне, будзе з удзелам сахашчыка трохі перафарматіраваць, але ён будзе прыняты за аснову. І тое, што мы рабілі па плану перамога, в прынцыпе, мы будзем працягваць рабіць. Але, магчыма, сумясцім з сахашчыкам некаторыя моманты, напрыклад, па падрыхтоўкі людзей. Мы, ведаеце, ўжо больш полгода займаемся падрыхтоўкай беларусаў за мяжой для удзелу, значыць, у нашых спецыяльных аперацыях плана перамога ў Беларусі.
Вы маеце на ўвазе падрыхтоўку некую баявую, фізічную?
Так, так. Мы займаемся падрыхтоўкай у Жэшаве, значыць, з палком пагоні таксама інструктары, тыя самыя працуюць у нас. Ось, і значит, цяпер трэба разабрацца якраз, хто будзе займацца падрыхтоўкай, ці, можа быць, нашы будуць займацца людзі, а людзі сахашчыкам, можа, мы гэта сумясцім разам, ўсё трэба будзе разбірацца. То есть цяпер прадстаіць, ну, вельмі шмат працы, каб ўсё размеркаваць канкрэтна, то есть каб мы не рабілі адно і тое.
Зразумела, ваша так званая дзялянка, так, гэта вяртанне, аднаўленне праваапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так, пасля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтыя паўгода, ну, некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы цяпер бачым усё асноўнае, это праца з партызанамі ў Беларусі, а таксама праца з праваахоўнымі органамі Беларусі, каб яны пераходзілі на бок Беларусі, на бок грамадства, а не служылі Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка іх рыхтуе да вайны, хоча, каб яны ўдзельнічалі ў вайне ў Украіне, а наша праца будзе іх пераводзіць на наш бок. Каб, як казаў сахашчык, мы не сустрэліся разам і не былі ворагамі, і не дай Божа, каб не прымянілі зброю адзін супраць другога. То есть теперь наша праца будзе якраз направлена на сілавы блок Беларусі. Я думаю, што сахашчык, паколькі ён ваенны, ён будзе займацца ваеннымі, а мы будзем займацца ўсімі астатнімі, значыць, праваахоўнымі так называемымі органамі Беларусі. Ну і у нас застаецца таксама рэформа Міністэрства ўнутраных справ. Значыць, мы ўжо, я сам, напрыклад, 10 год таму распрацаваў рэформу, але такую, значыць, пачатковую МВД, І я вже провів консультації з білорусами, які так само брали удзел у падрыхтоўкі рэформ, і треба усіх гэтых людзей аб'ядноўваць, значыць, і ствараць можа які-небудзь такі аддзел, які будзе займацца канкрэтна рэформамі. Бо вельмі шмат, я ведаю, і тут беларускіх вучоных паўцякала з Беларусі, яны цяпер знаходзяцца за мяжой. Вось трэба іх всех сабраць разам. Ось, ну і треба, конечно же, я не могу один отказать за все это, за весь этот напрямок працы, и треба знайсти еще людей, значит, которые будут працовать со мной. Знайсти, собрать так называемое, ну, министерство, но не министерство, конечно, там не будет сотни там людей, але с десяток людей, конечно же, потребно. Вот я теперь как раз этим занимаюсь, звоню. Ось у нас есть спіс былых силовиков, которые находятся за мяжой. Я их поступово обзваниваю, пытаю, чем они теперь занимаются, смогут ли они брать удел у новом кабинете. Ось праца теперь кадровая, так само на первом месте.
Але мета усяго тады кабинету на гэтай вось пагодзе вы хочаце привести да як? До некой ситуации, калі крытычная маса сілавікоў да вас перайдзе і тады запускаць план перамога, бо павінна быць якбы штосьці на гарызонце, да чаго вы імкнецеся, бо ну распрацоўка рэформы так, але гэта ўсё ж такі трохі скура незабітага мядзведзя.
Да, рэформы, канешне, это у нас апошняя справа, але ў кабінеце, ў канцэпцыі было напісана к нам распрацоўка тых рэформ. Ну, значыць, распрацоўка раз напісалі, ну трэба камусьці займацца, і будуць займацца вучоныя. Вучоныя не будуць займацца планам перамогі ці чымсьці іным. Ну, іх праца якраз і тым займацца, мы іх проста возьмем пад свой бок, пад сваё крыло, як называюць. Ось. А основное, мы, конечно, вот на початку мы домовлялись, что не будем 60 дзён ничего рассказывать про наши планы. Бо еще у нас нема ніякого размеркавання и не падрыхтавана ни одного документа, нават нема регламента по кабинету, так и еще распрацовывается. И что мы будем робить? Нам треба, конечно же, распрацовать основные документы, штатное расписание зарабить, и, например, положение о кабинете, о прадстаўніке зарабіць, где будзе напісана канкрэтна, што, значыць, чым каждый прадстаўнік будзе займацца. То есть яшчэ все так вот, як сказаць, агульна, нема ніякай канкрэтыкі. Вось мы уже запланавалі на панядзелак першую такую сур'ёзную сустрэчу, дзе будзем канкрэтна размяркоўваць, браць паперы, садзіцца адзін напроціў другога і пісаць, хто што можа. Значыць, все, у нас сильная праца з сахашчыкам, я казаў, так, у нас шмат супадзенняў. Вось, мы яму напішам, чым мы займаліся, якія ў нас сілы, сродкі ёсць і якія планы. А ён напіша нам сваё, і мы это будзем сумяшчаць, размаркоўваць, хто чым будзе канкрэтна займацца. Цяпер ніякай крытыкі яшчэ няма. Там расказваць, канешне.
Александр, а ці была некая зваротная сувязь пасля таго, як быў створаны кабінет з новымі людзьмі? Паколькі ўсё-такі вас новыя паўнамоцтвы, і сахашчык, вядома, таксама ў Беларусі чалавек. Я маю на ўвазе з сілавікоў, которые знаходзяцца ў Беларусі, ці вам хто-небудзь спісаў, ці, не ведаю, пагражалі, ці адчулі вы, што там пра гэта даведаліся?
Конечно, даведаліся. Мне панапісывалі мае сябры з Беларусі, якія яшчэ служаць, якія служылі і ўшлі так сама, як я. І яны напісалі словы падтрымкі і все задаволены, што створаны кабінет. Яны напісалі нарэшце, хоць тут такое сур'ёзнае адбылося, і это ударыць па рэжыму. Ось, ні адзін не напісаў, што на што вам гэты кабінет, што ўсё это фікцыя. Вот усе хочуць, каб кабінет працаваў сапраўдна, не проста быў на паперы створаны як інфармацыйнае супрацьдзеянне супрацьрэжыма, а працаваў на самой справе. І наша задача якраз тых людзей, якія былі прызначаны, зрабіць кабінет працуючым. І мы ўсё зробім, усе намаганні нашы направім на то, каб кабінет працаваў сапраўды. Ось, і мы ведаем, што, напрыклад, у КДБ сур'ёзныя праблемы з тым, што яны дазволілі стварыцца кабінету. Вы бачылі, што агентура КДБ працавала за мяжой, нават замініравалі то памяшканне, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось, там была эвакуацыя, якобы замініравалі там 4 будынкі і адзін з которых была, дзе праводзілася канферэнцыя. Вось КДБ гэта мне спадабалася. І я ведаю, што КДБ давала сваёй агентуры, значыць, такія загады, каб яна прысутнічала на канферэнцыі, перадавала інфармацыю. Ужо і СМІ нават публікаваліся фотаздымкі ўнутраныя, дзе людзі там не кожны хацеў, каб яго публікавалі, што ён прысутнічаў на канферэнцыі. КДБ, конечно, працуе, але яны не выканалі загад Лукашэнкі, яны не зрабілі так, каб апазіцыя была разрозненая і дасюлі грызлась адна з адным. Як мы бачым, апазіцыя пачала аб'яднацца. І якраз аб'яднацца не какімі-то ідэямі эфемернымі, а канкрэтнымі дзеяннямі. Ось, і на канферэнцыі ўсе ўбачылі, што значыць, асноўны пасыл такі, што трэба рыхтавацца к сілавому метаду. Лукашэнка добраахвотна ўладу нікому не здасць. 2 гады мірных пратэстаў паказалі, што гэта ні к чаму не прыводзіць, акрамя арэштаў і праблем у людзей. Ось, і людзі на Беларусі нам пісалі, што мы гатовы выйсці толькі астатні раз. Калі ўжо сур'ёзная будзе нейкая справа, мы не гатовы рабіць нешта такое, там, маляваць нешта на сцяне і сядзець за гэта ў турме. Мы гатовы астатні раз, ўсё. І па гэтаму ніякіх пратэстаў вы не арганізоўваеце, яны пішуць, а толькі вот арганізуйце планы, дайце нам загад, каб выйшла ўся краіна ў адзін дзень і Лукашэнку, і ўладу Лукашэнка знесла. Вот, і таму мы будзем гэтаму імкнуцца і будзем рабіць, асноўная наша праца будзе направлена ў гэты бок. Але гэта не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Менавіта, я вось якраз хацеў сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гавораць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзеяў будуць у Беларусі перакінутыя, увойдуць, трапяць сюды, не ведаю, са зброі, без зброі, патлумачце, просто гэта адрозненне.
Так, улада ўжо хочуць прызнаць нас тэрарыстамі, байпол і план перамога тэрарыстычнымі. Ужо учора якраз па вся канферэнцыі усе правласныя каналы гэта напісалі. Значыць, это кажуць аб том, што мы ідзем у правільным напрамку, яны баяцца нас. Ось, і пытаюцца нас запугаць, і беларусаў, каб яны з намі не кантактавалі. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим крыві, и как я сказал на початку размовы, наша основная будет мета, как силовики перешли на нас бок, и как яны не оказывали сопротивления, и как яны, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, каб ўсё адбылося мірна, і мы будзем на гэтым працаваць. А таксама будзем прымяняць ўжо і іншыя метады ўздзеяння на рэжым. Але гэтым будзе займацца Кавалеўскі, Ціхановская, там Латушка. Яны займаюцца санкцыямі, значыць, вядуць перамовы з Еўразвязам, з Злучанымі Штатамі, аб ціску на рэжым, аб уключэнні іх у спіс тэрарыстаў і так далей. Усе метады эканамічныя, палітычныя будуць прымяняцца, канечна ж, як і прымянялись. Ось. Але у нас на астатні момант будзе ставацца сілавы метад, якому мы павінны быць падрыхтаваны. Таму што невядома, што можа здарыцца з Беларусі, напрыклад, Пуціну ведзе войскі ў Беларусі, там вырашыць захапіць. А можа быць, Лукашэнку ведзе войскі ў Украіну і пачне ваяваць з украінцамі, а украінцы, значыць, перасякуць мяжу і войдуць у Беларусь. То есть все гэтыя катаклізмы могуць прывесці к таму, што мы спатрэбімся, наш сілавы метад. І диктатор разумее толькі сілу. Это ўжо паказала, значыць, практыка. І таму ён павінен бачыць гэту сілу. Значыць, мірныя пратэсты яму, ну, яго не цікавіць, так асабліва яны не могуць зняць яго ад улады, а сіла можа зняць. І таму для яго гэта будзе вялікая пагроза. Нават калі мы з ёй не скарыстаемся, але пагроза будзе заставацца. Напрыклад, той самы Пол Каліновскага, так, ён з'яўляецца вялікай пагрозай да ўлады. Мы ведаем, што яны нават бралі ў заложнікі сем'і, значыць, этих жаўнераў с этого палка, записывали покаяльное видео, здымали, я ведаю, людей, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, яны такие видео здымали и присылали бойцам, и писали «вертайтесь до дому», значит, иначе вот ваши заложники будут тут, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, коли полк Калиновска дзейнічае в Украине, і наўрад ці таксама сённяшнія ўкраінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Украіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі ўкраінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўладу Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду ці што. І якраз апошнім часам шмат гаворыцца пра стварэнне вось гэтай ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, вот вы узгадалі польскі горад Жэшуф на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такія адзінкі, якія могуць размяшчацца ў некай казармі, ў здыманых некіх пакоях, будынках, і менавіта ўспрымацца як некая баявая адзінка байполу, офісу Ціхановскага, пераходнага кабінету?
Ну, гэта справа палітычная, так, залежыць ад палітыкаў, дазволяць яны, не дазволяць, і якая краіна можа дазволіць, так? Можна рыхтаваць людзей і ў Афрыцы, напрыклад, калі Афрыка нам дазволіць. Ось то, питання да, якраз да кіраўніцтва країн, де ми знаходимося. Буде то не буде, ні, ще невідомо. Ось, але ми хочемо то створити, і можна і не створити, звісно, бойову адзінку, яка буде, наприклад, сидіти у казармі і рихтуватися до війни з Лукашенко. Так? Ми проводимо підрихтовку людей, кожен чоловік пройшов підрихтовку і поїхав додому. Але він вже підрихтований, він працює десь, значить, і чекає потрібного моменту. Коли той момент настане, ми можемо всіх людей зібрати разом, і це вже буде бойова адзінка, яка може щось допомогти нам вернутися додому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, курсы, як то назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, за мяжой ты каштуе вельмі дорага, так? Вы можаце самі схадзіць куды-небудзь у цір, напрыклад, пастраляць ці яшчэ куды-небудзь запісацца і ўбачыце расцэнкі, колькі это каштуе. А проста схадзіць это адно, а другое яшчэ наняць інструктара, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму. Ось. І тому, значить, ми, можу сказати, ми вже докладну цифру не називали, але вже називали десь в ефірі, що більше 100 чоловік ми підрихтували точно. Ось. Ну, а коли скласти усіх, усі організації займаються підрихтовкою, я ведаю, і активісти самі, нікого не питаючи у різних городах, наприклад, у Вроцлаві займаються, там, у Вільні. Ось, коли сложить усіх активістів, хто займається підрихтовкою, то буде вже велізарна сила, реально. І наша задача всіх людей вже взяти під крило під одне. Ми, коли були у Вільні, у нас шмат було зустріч якраз з активістами. Вони поприїжджали із Польщі, із Литви, з різних городів. І ось вони всі хотіли, зустрікалися і зі мною, і з Сахарщиком. І ми набрали дуже багато контактів, і тепер якраз ведемо працю над тим, щоб це все зібрати під одне крило, щоб у нас вже було сили і средства, ми написали на папері, у нас було, видать, там 500 тисяч чоловік у нас вже можуть стати під ружжо у момент, коли вони нам спотребуються.
Спадар Олександр, Сахашчик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Пазняка, що, можливо, там відбудеться неке супрацовництво. Ви знаходитесь у Варшаві, я ведаю, що Зенон Пазняк саме некоторий час проводиться у Варшаві. Ці ви, наприклад, самі з ним сустракаліся, бо ён калісьці публічна хваліў план перамога, називав, што гэта вось вельмі правільная тактыка. Ці вы з ім размаўлялі такіх Сахашчык? Сахашчык сказаў, што гадзінамі размаўляў.
Так, ну мы з ім размаўлялі, канешне. І я так разумею, Зянон Станіславович не хоча, каб інфармацыя аб тым, хто з ним розмовляв і об чим розмовляв, виходило в ефір, так? Ось, ми так само, як Сахашчик, ведемо з ним перемови і бачимо, рациональне зерно у Зеноні Станіславовича. І ми якраз і хотімо, щоб це раціональне зерно було вищей, значить, усіх останніх моментів про агентуру і так далі. Ось, і хотімо, щоб усі серйозні сили об'єдналися. Я сам, значить, у молодості на Білорусі, коли вчився у школі і у інституті, ходив на всі акції Пазняка, і пам'ятаю його, я ходив там побач, бачив його, як він на голову вишей усього натовпу йшов наперед, і люди йшли за ним. У мене були всі його брошури, які там були ще тоді чорно-білим надруковані. Я все це збирав і хранив. І для мене Пазняк був у той момент, ну, може, ну, як кажуть, вождем, да, генієм неким. Ось. І тому я його вельми поможаю і, звісно ж, хочу, щоб він долучився до нашої сумісної праці. Ось тільки так ми можемо перемогти. Бо який раз це бульбасрач, так називаємо, ісходить, ну, от із-за того, що політики не можуть з собою домовитися і один одного лічать агентами чи там ще кимось. Щоб такого не було, політики повинні об'єднатися під одною метою, і тоді, значить, прихильники цих політиків вже не будуть у інтернеті розводити от ці пльотки і казати один на одного там різне, ну, грязь там.
Ну, така. Я все-таки процитую одного з таких людей, Валерія Цапкала, кілька днів тому у цій студії, так само сказав про те, що створення цього кабінету – це просто така роздача портфелю, щоб супокоїти деяких критиків, каб кинуть таку костку у горло, і що, мовляв, ви за погоду нічого не зробиться. І тому, протягуючи цю думку Валерія Цапкала, у мене питання, що кабінет його створення дозволить вам ліпше робити вашу працю, яку ви вже робите другий год? Ви створили план перемога без кабінету, собрали, як ви називаєте, цифру 200 тисяч чоловік, чи кольки там, і далі розпрацьовуєте гетий план без кабінета. Чим кабінет так посприяє у вашій праці, зробить його ще більш ефективним?
Ну, глядіть, ми працювали раніше самі по собі, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу. І у нас є план, ми працюємо і все. Ми, звісно, контактували з представниками і інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцями працювали. Але то все було так, значить, ну, контакти, калі-не-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь один одному, і все на цьому. Кожен працював особно, хоча некоторі проєкти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Калиновського нікого не було, провели разом. І ми провели 4 дні з раниці до вечора. Значить, ми сиділи, як казали, там, круглий стіл короля Артура. Ми сиділи, значить, і розмовляли, і уже навіть нейка родність до людей стала. То, ведаєте так, ну, Сахащик, ну і добре там. Коли треба, позвоню, коли... А тут уже 4 дні з раниці до вечора, кожен день. Значить, і уже поміж людьми... Такий довір образувався, так? Ми вже, ну, ведаємо один одного лепей, ми ведаємо, що хто каже, ми спрощалися шмат по різним питанням і прийшли до одної такої основи і, значить, по створенню кабінету. Там, і тому ми вже, навіть я себе відчуваю, вже не особним там байполом, там, а вже нейкою структурною одинкою у нечим цілим. Так? І ми однозначно, от що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, значить, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися Сахащиком, пол погоня, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, значить, благодаря вот этому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, Спит Олександр, наприкінці опошнє питання. Я не можу звернути увагу на вашу судовну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити по-білоруську. Розкриття лайфхак для, махчима, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принамсі у публічних промовах чи у інтерв'ю з середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядзіце, як аказалось, за мяжой па-беларуску размаўляе значна больш людзей, чым у самой Беларусі. Так? У самой Беларусі перайці на беларускую мову немагчыма і нерэальна. Ты будзеш выглядзець там, ну, як некі неадэкват. А тут, за мяжой, я прыехаў, значыць, большасць, ну, ладна, не большасць, палова беларусаў можа размаўляе па-беларуску, так? Другая палова часткова па-беларуску з кімсьці і па-расійску з другімі людзьмі. Ось, я размаўляў па-беларуску, стаў размаўляць з беларускамоўнымі тут, калі да мяне звяртаецца чалавек на беларускай мове, я размаўляю з ім па-беларуску. Ось, але ў эфір я не выхадзіў па-беларуску, бо не, можна сказаць, саромеўся, там не ведаю. Ну, не лічыў, што беларуская мова ў мяне такая развітая, як і расійская, што па-расійску можна болей расказаць, чым па-беларуску. Але тут на канферэнцыі атрымалася такая рэч, што да мяне падышоў Зміцер Лукашук, стаў задаваць пытанне па-беларуску, і ў мяне автоматично пошли отказы по белоруску. Ось, а затем еще подошли три журналиста из каких-то других масс-медиа и стали меня снимать. Ось, и автоматично я отказываю по белоруску, и навод мне пришла думка, неужели я все-таки наважился и вышел в эфир по белоруску. Ось, из тех часов я вырашил, что ну все, значит, раз уже вышел, раз, треба так, коли по белоруску звертается, отказываю по белоруску. Так что буду теперь размовлять по белоруску, досконаливать нашу белорусскую мову. Бо я з'являюсь патріотом со школы, я калі ще в 11 класі, значить, калі я ходив на акції протесту з Яноном Пазняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли по міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Вы найлепший доказ того, что белорусская мова распаўсюджваецца не под прыгнётами, а как раз таки пашырэннем и уласнай ініцыятывай. Дзякую, спадар Александр Азаров, бо сёння нашим гостям. Вы глядзелі «Свабоду прэміум» на Ютубе, ставце лайки, пашырайце гэтую спасылку, гэтае відэа, каментуйце, каб прасоўваць гэтае відэа в інтэрнэце. Заставайцеся разам со свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.